Sein.
Scegli questo tuo trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeć.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
U 10 časova i 6 minuta uz dobar dan i srećan praznik pozdravlja vas program Talasanje prvog programa Radio Beograda i Elizabeta Arsenović.
Počeo bi daleko odavde, pustio bi da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi brzina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme. A sad, uzet će mi vreme.
Yeah.
Talasanje.
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 Slušate prvi program Radio Beograda. Časova i 10:30 Radio Beograd 1, program Talasanje i ovog prazničnog dana sa vama, doduše u skraćenom izdanju, radit ćemo do podneva, a posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju, umesto emisije u ovom trenutku kojem obično završavamo program Talasanje, slušat ćete lepu muziku u izboru naše muzičke redakcije. No pre toga... Talasit ćemo mi i danas i tekako i u prvom satu talasanja u našoj šetnji. Pružit će vam nešto zaista, zaista veličanstveno, jednu božanstvenu šetnju. Sad ćete da čujete, a ima i mali istorijski uvod. Naime, list Vidovdan iz februara 1863. između ostalog preneo je i sledeću naredbu knjaza Mihajla Obrenovića o rasađivanju drveća koje će, samo dok odrast, ulepšati ulice i davati varoši beogradskoj izgled koji je ionako po njezinom prirodnom položaju veoma lep. Zato je svaki ispred svog dućana, kuće, placa dužan drva zalivati i u dobrom stanju ogradu oko njih održavati. A koji naredbu ne bude poslušao, kazniće se po zakonu i platit će globu ako drvo bude uginulo. Slaveći i danas Dan državnosti Srbije, u šetnji ćemo se prošetati kroz sveukupno zelenilo Beograda koje se prostire na čak 4000 hektara, a koje je detaljno predstavljeno kao prva publikacija te vrste u našoj zemlji u monografiji univerzitetskih profesora Vesne i Nebojše Anastasijevića Funkcionalnost zelenih površina Beograda, koju su zajednički objavili Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu i Sekretarijat za zaštitu životne sredine Beograda 2012. godine. Na više od 800 stranica nalazi se više desetina naučnih radova ovih autora nastalih tokom 20 godina rada, a za ovu priliku prilagođenih baš svakom zainteresovanom čitaocu, od ekologa amatera do stručnjaka, ponajpre zahvaljujući divnom, razumljivom srpskom jeziku kojim su napisani. Zeleno blago Beograda, dakle danas u šetnji prvog programa Radio Beograda, razgrnućemo u razgovoru sa našim gostom, profesorom Nebojšom Anastasijevićem. A zatim vas pri kraju šetnje vodimo na more u Boku Kotorsku. Naime, naš reporter Teodora Jeremić provela je u Kotoru dva velika pravoslavna praznika, Svetog Trifuna, koji je i zaštitni grada Kotora, i Sretenje, kada je posle višednevnih kiša u Boki zasijalo sunce. O praznicima, njihovoj proslavi i verovanjima vezanima za njih, koja se odnose i na vremenske prilike, Teodora je razgovarala sa meštanima Kotora i starešinom sabornog hrama Svetog Nikole u Kotoru, Momčilom Krivokapićem. Neće izostati ni danas onaj ozbiljni deo talasanja posle vesti u 11, dakle centralni tematski deo Pusti priču. Od koga zavisi ko će se i kada naći iza rešetaka i koliko će dugo biti u pritvoru, kada je naravno naša zemlja u pitanju, a sve to u ovom predizbornom periodu. O tome Dijana Ivanov-Kadić razgovara sa gostima Radio Beograda od 11:05 do podneva, a to su Marko Đurić, član predsjedništva Srpske napredne stranke, Milan Škulić, profesor krivično-procesnog prava, i advokat Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije. A sa vama do podneva ekipa koja realizuje ovo praznično izdanje Talasanja u sastavu muzička urednica Branislava Manojlović, ton majstor Miroslav Antonijević i producent Aleksandar Radović. Pred mikrofonom i ovog prazničnog ponedeljka u prvom satu Elizabeta Arsenović, a u centralnom satu Talasanja Dijana Ivanov-Kadić. Dobar dan još jednom.
čuti. Ma nije važno. Ovdje pogled u vreme, tu nema tebe ni mene, samo krasno, sve je tako krasno. Možda će jutro da nas bude, na korak da su ovaj, ostali su dani bez nas. I nebo noge ni hoda, ovo nije kuća za spas. Već samo kako se mora, kad probali smo ljubav, iskubili smo ljubav.
Idemo u 10 časova i 19 minuta. Počinjemo razgovor sa prvim gostom prazničnog izdanja Talasanja, profesorom Nebojšom Anastasijevićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Jedan od autora zaista fantastične monografije koju sada držim u rukama i pred sobom, zajedno sa Vesnom Anastasijević, te zbog istovetnosti prezimena i radoznalosti slušalaca moramo pitati, supruga ili ćerka?
Nismo, ne. To je moja supruga. Mi zajedno tamo radimo, znate, kad vas život veže onda, to nije previše retko. Nije suviše često, ali nije ni previše retko.
A kada kažete tamo, to je zapravo Šumarski fakultet.
To je Šumarski fakultet, odsek za pejzažnu arhitekturu. Mesto gde se uči o tome kako treba napraviti, održavati, sačuvati, popraviti, poboljšati ono što mi najšire označavamo, zovemo zelenom površinom.
Da.
Parkovi, drvoredi, drveće, biljke i to one, onaj njihov smisao koji služi više lepoti, ne hrani, građi, daskama, nekakvom prodajnom, jel da, smislu, nego onome što u stvari biljke čine čoveku za dušu.
Ja bih rekla lepoti i zdravlju.
A konkretno, ali ipak mi mislimo da je duša ono što je primarno, naravno podrazumevamo po tim da je i duša deo zdravlja i to važan deo zdravlja. Ako vam je duša u redu, možete da trpite teške nevolje.
Da. Evo, dakle, sada je preda mnom kao voditeljem bezmalo nemoguća misija da izvanrednu, rekoh, monografiju funkcionalnosti zelenih površina Beograda, koja se pojavila pre 2 godine, dakle, izašla je iz štampe, ali ovo prvo zapravo predstavljanje u javnosti, jedno kapitalno izdanje na više od 800 strana, kao što sam i rekla u generalnoj najavi, da predstavimo sada slušalcima u nekih 20 minuta razgovora sa jednim od autora, profesorom Nebojšom Anastasijevićem. Rekoh, u ovoj monografiji sabrani su naučni radovi vas i profesorke Vesne Anastasijević, nastali u periodu od 20 godina. Mm-hmm. Dakle, to su radovi koji obuhvataju, dakle, ne samo sve ono što je zelena površina u jednom gradu, nego i istorijat od početaka. Mi ranije nismo imali ovakvu publikaciju.
Nismo, naravno, a kad se bavite takvim poslom i kad sagledate suštinu onoga što je tema, onda i shvatite da to nije pitanje samo tehničkog istraživanja, odnosno pitanje utvrđivanja činjenica koje su značajne i očigledne ili prikrivene u ovom trenutku, nego je to pitanje koje se proteže i u prošlost i koje ima vrlo veliki značaj u budućnosti. Što je život teži, što je sredina prljavija, uslovno rečeno, to je značaj ovakvog jednog dela grada toliko veći. Pre 50 godina vi ste mogli da kažete Beograd je zelen grad i mnogi drugi gradovi, Beograd je zelen, on ima dovoljno drvoreda, ima dovoljno parkova, treba to malo paziti i negovati, ali uglavnom će to tu stajati i biti funkcionalno za večnost.
Tako je. Kao što danas, mnogi ljudi, izvinjavam se, misle da je to od uvek tako.
Da.
Niko ne razmišlja da je to neko planirao, neko je
Bogom
i tekako se bavio
poće,
time.
Najčešće je opravdanje, jer to u stvari potrebno opravdanje da biste bili inertni kad ste na mestu na kome treba da vodite računa o tome. Ono otprilike glasi i šume niko ne pazi, ne neguje, pa one ipak rastu, ima i koliko hoćeš. Tek kad mi dođemo i posećemo ih, onda ih nema. Međutim, grad je sve teža sredina. U gradu je vrlo teško i nama i biljkama. I mi smo svedoci, oni koji to prate, ne morate to da pratite analitički. Vidite na primjeru bilo kog naselja, bilo gde u svetu, pa i kod nas u Srbiji, pa i Beograda, vidite da tog zelenila, tih parkova, onoga što čini sadržaj ove knjige, ima sve manje. Ili ako čak i postoje, mnogi od njih više nisu tako privlačni, nemaju one karakteristike koje su imali nekada.
Evo,
neki od njih su
Beograd
možda i malo lepši, ali uglavnom to više nije to, najčešće nije to.
Rekli smo i na početku emisije, Beograd može da se pohvali sa 4000 hektara zelenih površina, od toga je 250 hektara u parkovima, ali dalje mi imamo manjak po glavi stanovnika zelene površine, ako se ne varam, ako sam dobro shvatila vaše reči.
Naravno, imamo i to ozbiljan i veliki manjak, mada valja reći istine radi da je vrlo teško proceniti koja je to količina s kojom bismo mi mogli da budemo zadovoljni.
Ali postoje neki standardi?
Postoje, oni se menjaju kao što se gledanje na život i na kvalitet života menja, ali standardi glase da bi u ovakvom jednom gradu, oni prihvatljivi, danas prihvatljivi standardi, da bi 10 do 15 kvadratnih metara po glavi stanovnika bilo nešto čime bismo mogli da budemo zadovoljni, ali u ovom računu se krije i jedna varka, jedna mogućnost za manipulaciju. Kada govorite o tome da nešto pripada svakom stanovniku, onda kad je reč o prostornoj tvorevini, onda to znači da bi i stanovnik centra grada trebalo da ima svojih 15 metara, ali ako se tih njegovih 15 kvadratnih metara nalazi ispod avale, onda to više za njega nema neki suštinski značaj. Ima u izvesnom smislu nekoga značaja, bolje da ga ima i toliko nego da ga nema uopšte, ali praktično taj stanovnik koji živi u samom gradu, on od tog zelenila pod avalom, od tih svojih 15 metara ima potpuno zanemarljive koristi.
Razgovaramo na današnji praznični dan, slavimo i danas Dan državnosti i zaista interesantan podatak na samom početku monografije Funkcionalnost zelenih površina u Beogradu, a to je da je Beograd, kako bih rekla, začetke pejzažne arhitekture i brige o zelenim površinama dobio pre svog formalnog oslobođenja, je li tako? Sredinom 19. veka. Pa evo, na današnji dan malo i tog istorijskog dela ove priče da damo.
To je svaka je prilika, znate, svaka prilika kad možete da podsjetite ljude na ono što oni negde u dubini duše znaju, je dobra prilika. Ali ova prilika jeste dobra, upravo, ja sam čuo, malo pre ste pročitali, citirali ste
da
iz dnevnih novina, iz državne štampe nekadašnje, ono što jeste suština propisa o tome koliko nešto što je javno dobro i što je korisno svima, treba da leži na brizi svakoga od nas. U to vreme, dakle, još pre formalnog oslobođenja o značaju zelenila znao je i jedan takav vladar jedne takve nepoznate, praktično male, neafirmisane državice kakva je bila Srbija, i on je to ugradio u propis i taj se propis poštovao. Kad pročitate kako su kaštigovani oni koji to ne sprovedu, onda vam postane jasno da nije ništa čudno. Nije neobično što smo mi u našem vremenu dočekali ostatke ili veliki deo tog zelenila koje je nastalo tada pod svešću, zbog svesti onoga koje se smatrao vlašću, jel da, koje je bio suveren, da je značajno obezbediti ne samo najgrublje egzistenciju, hranu ili nekakav posao, nego obezbediti i ono što se zove kvalitet života. Mi pod kvalitetom života u stvari podrazumevamo suštinski kvalitet života, ne nekakve političke ili duhovne slobode koje nemaju ozbiljnu vrednost. Kada imate čistiji vazduh, onda živite mnogo kvalitetnije.
Slažem se sa vama apsolutno, a verujem i mnogi od slušalaca Radio Beograda u ovom trenutku. Interesantno i također možemo naći odmah na početku knjige koja je, ajde starinski da se izrazim, zaista cela lepa. Ja je toplo preporučujem svima za čitanje, uživaće zaista mnogo, ali tu negde na početku nalazimo i podatak da katedra za pejzažnu arhitekturu na Šumarskom fakultetu, koji ima dugu tradiciju kao što znamo, postoji, ako se ne varam, ove godine 54 godine, je li tako?
Tako je.
Više od 1000 inženjera pejzažne arhitekture je odškolovala ova katedra, ali začeci pejzažne arhitekture sežu upravo u drugu polovinu 19. veka, kada su neke arhitekte koje još uvek se nisu zvale pejzažnim, jel? I tekako brinule o zelenom izgledu i ukrasu grada i pokušaju da se Beograd na taj način približi velikim evropskim predstavnicima poput Beča. Je li tako? I tu se jedno ime posebno ističe.
Pa reći ću vam ono što je sasvim jasno, što pokazuje da zaista jeste tako. Nema nikakve sumnje da u vizuelnom smislu, kada vidite kako to izgleda u Evropi, postane vam jasno da je ono što postoji kao zelenilo u velikom gradu jeste od izuzetnog značaja kako god pogledate. To pokazuje, potvrđuje stepen kulture, stepen svesti o tome kako treba da bude uređen grad. Stepen obaveza države ili administracije da i tim nesrećnicima koji moraju da žive u ogromnim naseljima, veoma gusto naseljeni, jedan drugom iznad glave, da i oni imaju pravo da se na izvestan način približe prirodi, odnosno da održe tu vezu s prirodom koja je svakome čoveku potpuno prihvatljiva, važna, značajna, bez koje mi u stvari ne postojimo. Mi postojimo u nekom drugačijem smislu i na neki drugačiji način.
Pokušala sam da vas navedem na ime, na pomen imena Emilijana Josimovića.
Emilijan Josimović je veličanstvena pojava sam po sebi. On je čovek koji je veoma pažljivo i promućurno video kako se to radi u svetu i umeo vrlo dobro da razdvoji ono što je važno i značajno od onoga što zablesne samo i čini vam se strašno, a iza čega u stvari nema ništa. Za razliku od mnogih naših velikih savremenika u prošlosti, on je umeo tu razliku da napravi vrlo kritički i sasvim mu je jasno bilo da će se Beograd razvijati ukoliko krene nekim evropskim putem, a to nam je sudbina. U Evropi smo mi, nema tu velike filozofije, njemu je bilo sasvim jasno da je onda potrebno i u uređivanju grada koristiti iste one prednosti koje su koristili drugi veliki gradovi, Beč, na primjer, Pariz, na primjer, London, svi drugi gradovi, svi veliki gradovi su praktično one slobodne površine koje su ostale iza srednjevekovnih građevina, koje su vremenom postale suvišne ili nepotrebne, bedemi, tvrđave, kule, zidovi, granice, prepreke, da sve to dok još nije pretvoreno u nekakav drugi funkcionalni prostor, treba da bude namenjeno, odnosno predato javnom zelenilu, jer je to nešto što će sticati vremenom sve veću i veću vrednost i biće samo po sebi zaštićeno od onih koji bi to kupili, preprodali, zaradili. Dakle, nije sve profitabilno i ne treba sve da bude profitabilno, ni u onom prvom trenutku, kada to možete ili ne možete da prodate, ali ni kasnije. Emilijan Josimović je zbog toga najznačajniji. Njegovi planovi, ostali planovi o tome kako treba urediti Beograd, spadaju u standardnu urbanističku misao toga vremena. Ali njegova ideja o tome da ne treba dozvoliti da se zemlja razdeli bogatima, onima koji mogu da je kupe, koji će od toga praviti profit, je bila izvanredna. I kao i mnoge izvanredne ideje, u stvari nije ostvareno. Ništa od toga nije bilo. On je jedan od pametnih ljudi, odgovornih ljudi, koje ćemo mi danas rado pominjati, tražeći paralele u današnjim postupcima mnogih pametnih ljudi, manje poznatih od njega, ali koji su također imali dobre ideje i stalno preporučivali pametne stvari, ali za to ili nije bilo sluha, ili nije bilo para.
A ko je onda najznačajniji kada je upravo pejzažna arhitektura, kada su beogradski parkovi, drvoredi, ko je najzaslužnije, koje je to najveće ime kojem dugujemo lepotu sada već odnegovanih i starih parkova, posebno u centru grada?
Ako bi trebalo da izdvojimo jedno ime, onda je to gospodin Atanasije Nikolić. On je bio sve u svojoj karijeri, bio je i deo političke elite, bio je i direktor rasadnika koji je tada osnovan, bio je promućuran i vrlo vispren čovjek i više od svega imao je veliko praktično lično iskustvo o tome šta znači kad ste blizu zelenila. Kada proživite plućnu bolest u vreme kad je ona gotovo neizlečiva ili kad neko vaš vrlo blizak preživi tako nešto, lečeći se u sanatorijumima po Evropi i po Alpima, onda vama postane jasno da ćete sadnjom drvoreda, recimo, čak i tamo gde nema baš mnogo mesta za njih, drveće veliko, a ulice su tesne i uzane, da ćete sadnjom drvoreda u stvari učiniti građanima, tim ljudima koji tu žive, mnogo, neizmerno mnogo, a to vas preterano neće koštati. Da je sreće, Atanasije Nikolić bi imao veliki spomenik, možda ne baš onoliko veliki kao što ima Pašić na trgu, ali bi spomenik prilično visok trebalo da bude. I ono što jeste važno, činjenica je da mi ne uspevamo čak ni tu ideju danas da sledimo zbog našeg poslovičnog lutanja, neizvesnosti, nejasnih pravaca kojima ćemo se kretati.
Ali imamo i par svetlih primjera u posljednje vreme, pa da ih istaknemo, a to je rešavanje čuvene Mitićeve rupe na Slavi, je li tako?
Ako vidite taj primjer, i ako pored njega možete prođete, mi koji malo duže živimo, prolazili smo godinama, decenijama, pored rupetine, pored đubrišta, za koje smo se pitali, hoće li ovo ikada, hoće li ovo uopšte ikada odavde otići, i onda to nije nigde otišlo, prekriveno je zemljom i napravljen je privremeni park, privremeno, znate kad je kod nas nešto privremeno, to znači do 22. veka, sigurno, ovdje ćemo da vidimo, napravljena je zelena površina, slatka, ko puter, ko med. Zelena površina na osnovu koje niko od današnjih studenata, a to su već zreli ljudi, znate da mnogi od njih su stvarno zreli ljudi, imaju svoju decu, niko uopšte ne može da pretpostavi šta je tu bilo u vreme
Rupetina, pravo, zaista adekvatan naziv za tu lokaciju. Svetosavski plato također u vašoj monografiji ističete kao jedan od svetlijih primjera, jel da, u novije vreme?
Mi danas više zaista nemamo mnogo mesta na raspolaganju. Vrlo je teško odlučiti da nešto uklonite, da srušite nešto što je građevinski objekat, što na ovaj ili na onaj način čini da ljudi žive bolje ili lakše i da sad tu stavite park. I zato treba koristiti svaku površinu koja već postoji, od koje ne treba mnogo ulaganja da bi postala nekakva funkcionalna zelena površina.
Ali sasvim sigurno da će slušalce obradovati i da je praktično ceo novi Beograd, odnosno ovaj novi, najnoviji novi Beograd koji je sad nikao posljednjih, recimo da kažemo 10 i više godina, također pejzažna, kad je pejzažna arhitektura u pitanju, vrlo lepo i brižljivo srećen.
Apsolutno. To je također dokaz koliko se može kad se hoće i kad se radi smišljeno, kada se to stalno ima u vidu, odnosno kad se ne prenebregavaju takve stvari. Novi Beograd je na najgore mogućem mestu podignut što se tiče rasta biljaka, onih biljaka koje sada tamo rastu. To je ogromna močvara bila, pa onda brda peska kojim je ta voda zatrpana, pa slojevi zemlje kojim je prekriven pesak, kojima je prekriven pesak, i onda drveće, odnosno ukrasne biljke koje su iz godine u godinu vađene, sađene, menjane, negovane vrlo pažljivo, i na kraju ta upornost, ali to je obična profesionalna upornost, nema tu nikakve čarolije i magije, prosto sledite pravila koja su poznata vekovima i onda na kraju dobijete taj rezultat. Novi Beograd je 10 puta lepši ovako zelen nego što bi izgledao i nego što bi mogao da bude onako jadan, neinventivno zidan. Stari deo Novog Beograda je toliko ružan da
to svi znaju.
Kažemo, šta smo mi Bogu zgrešili pa da to izgleda ovako.
Takođe, monografija profesora Nebojše Anastasijevića, koji je gost prvog programa Radio Beograda zajedno sa Vesnom Anastasijević, Funkcionalnost zelenih površina Beograda, donosi i mnoga praktična objašnjenja. Ja sam kao čitalac zaista bila ono što baš onako srećna što sam dobila objašnjenje. Ono što iskustveno možemo da pretpostavimo, ovde možemo da pročitamo naučno obrazloženje za to. Recimo, značaj parkova posebno, ali i ostali zelenih površina u gradu u vreme ovolikih klimatskih promena. Koliko se temperatura preko leta u najvrelijim onim letnjim danima razlikuje, recimo, Pionirski park kada je u pitanju ovde u centru centra grada, na asfaltu preko puta Skupštine, i samo 5, 10 ili 15 metara kada se uđe u park?
U pojedinim trenucima, kad je na onom toplijem mestu, tamo gde niste blizu i niste okruženi zelenilom, 38, u parku, ja sam to svojim rukama, da kažem, potvrdio, u parku bude 27 ili 29 ili 30. To je tako ogromna razlika da to, da ne osjećamo ovako i golim okom, odnosno bez instrumenta, mi prosto to ne bismo verovali. Ali kada to i potvrdi jedan nesumnjiv apsolutni merni instrument, onda vam postane jasno da to uopšte nije pitanje formalne prirode. To jeste suštinska stvar, jer ako očekujemo da će biti sve toplije i ako očekujemo da će se sve teže živeti, da ćemo sve manje smeti da izađemo iz kuće u nekom periodu od 10, znate kako vam kažu, od 10 pa do 5 ne mrdajte napolje.
Tako je, tako.
Sunčajte se negde noći, tako, između 1 i 2 po polnoći, jer je korisno to. Ako to očekujemo, onda sasvim sigurno imamo obavezu da tim ljudima koji treba da izađu, moraju da izađu, korisno je da izađu, omogućimo prostor gde će moći da pod pristojnim uslovima provedu to vreme koje žele da provedu napolju ili moraju da provedu napolju. Nema boljeg mesta od parka. Ne mogu svi ni da stignu do Ade Ciganlije, ali ako samo malo ozbiljnije razmislite, Ada Ciganlije je jedan veliki park. Ada Ciganlija je park i to je ono što je dobro. Voda je ključna u nekom biološkom smislu, ali park je u svim ostalim tačkama, na svaki drugi način posmatrano, Adu čini vrednom ono što je na njoj zeleno.
Da kažemo još ponešto iz sadržaja ove divne monografije. Govori se tu i o, naravno, uticaju zelenih površina, biljaka i drveća na čistoću vazduha, i tu je sad ono što svi znaju, da su parkovi pluća grada, ali to svi znaju tako da izrecituju, o tome ne razmišljaju previše, ali naći ćete u knjizi zanimljive priče o tome kako su parkovi i uopšte zelenilo, kako su oni borci protiv beogradske košave, koja je dobrodošla i tekako uvek da nam očisti vazduh, ali može da bude i tekako svirepa, kao što znaju. Znamo, takođe, zelene površine su borci protiv buke, potom svetlosnog zagađenja, o kome se priča, ali se ne priča dovoljno, ono je svakako u porastu. Psihološke prednosti zelenih površina u gradovima smo već na neki način u ovom razgovoru pomenuli, i onda zaista, moram da kažem, jeste prosto vidljivo i tu je pred očima, ali me je nasmjela jedna vaša konstatacija izrečena već u predgovoru knjige, da kada ide idete po kongresima, konferencijama, naučnim i tako dalje, većina ovih radova je tako i izložena, osim u naučnim publikacijama, da vaše kolege, stručnjaci u istoj oblasti, koji su borci za još dva primjerka drveta koji je ostao negdje pa je zapisan u crvenoj knjizi, su šokirani kada iznesete stvari koje se smatraju, evo da kažemo, notornim, ali niko o tome ne vodi brigu i ne polaže pažnju značaju toga.
Za mene je to bilo prvo vrlo interesantno, onda vrlo prijatno. Jer sam našao, lično sam našao tehniku kako da podignem taj nivo interesovanja. Znate, na takim skupovima, manje ili više, na kraju vam sve postane dosadno. Što god iznose ti ljudi koji pokazuju ono što su radili, vi na kraju počnete da se uljuljkujete, dremate i u onom trenutku kad iznesete nešto što je notorno poznato, što se uči u osnovnoj školi, ali kada to ljudima prikažete na način koji je nesporan, koji je apsolutno objektivan, istinit, to je mesto gde se govori istina, i primetite u njima da pada u vodu sva ona tiha inertnost koja vas obuzme drugog ili trećeg dana, kad ljudi počnu da raspravljaju s vama o tome, kad počnu da se slažu, kad počnu da iznose primjere koji su još ozbiljniji i bolji nego oni koje ste im vi tu prezentovali.
I kada na videlo izađe da su više brinuli o ugroženoj vrsti jednoj, a ne o parku koji im je ispred nosa.
Klasičan način koji dokazuje ili klasičan dokaz da ovo jeste vrlo važno jeste upravo potiče od ljudi koji se bave proučavanjem i zaštitom onih živih organizama, biljnih ili životinjskih, koji su pred nestajanjem. I sad ljudi koji čitavog života se veru po planinama, tražeći nekakvu mali cvetić koji je na ivici nestajanja, od njega uzimajući kao smisao svoga naučnog rada, odjedanput se lupe po čelu i kažu, pa čekaj, pa to jeste važno, jeste značajno, jeste tragično, jeste ozbiljno, ali ja živim u prostoru u kome preko puta imam parkić koji ili ne koristim dobro, ili dozvoljavam da bude zapušten, ili prosto ne uviđam koliko je to od neposrednog i praktičnog značaja tu za mene, za moju decu, za moju budućnost, tako dalje. To je veliko je zadovoljstvo kada shvatite da ljudi, i pored toga što se to negde u svesti svih nas smatra vrlo poznatim, razumeju da to nije dosta. Nije dosta znati da kad kiša pada, onda će trava rasti. Morate da znate da ako hoćete da vam raste i kad kiša ne pada, morate da je zalivate. Inače ona neće rasti, jer nije dovoljno znati samo formalnu istinu. Morate drugačije da se ponašate kad su takve stvari u pitanju. Prosto to je smisao, najvažniji smisao izlaska takve knjige u neku širu javnost leži u tom.
A ja ću ovo za kraj razgovora sa profesorom Nebojšom Anastasijevićem, koji moramo sada da privedemo kraju. Možda će biti još prilike da o ovome govorimo. Zaista je tema i lepa i važna. Slušalcima da ponudim samo još ponešto od naslova nekih od radova u monografiji Funkcionalnost zelenih površina Beograda, da biste videli kako je ta paleta zaista široka, taj spektar prosto, i da bih vas podstaklo na razmišljanje, pa što da ne i na čitanje ove knjige. Dakle, između ostalog, moći ćete da ovdje pročitate i o mitološkom i kultnom karakteru autohtonih biljaka i turističkoj vrednosti starih zelenih površina Beograda, o reliktima i endemitima u zelenim površinama Beograda. Potom već pomenuto naše zelene površine i temperatura vazduha, korovske biljke u beogradskim zelenim površinama važne. Korovske biljke?
Naravno.
Parkovi na pesku Novog Beograda, gradski park, specifična turistička destinacija, prevršeno drveće u drvoredima, vrlo važan odeljak, zašto nam neki drvoredi,
svakodnevno gledamo kako se prepolovljavaju stara stabla iz različitih razloga, dobrih i loših, pametnih i ne baš sasvim opravdanih. To je važno znati.
Da. Parcijalni drvored bulevara Kralja Aleksandra i naravno mini revolucija koju smo imali pre par godina tim
mini
povodom.
Revolucionar.
I evo, minijaturni gradski parkovi i njihova funkcionalnost, i ono što boli sigurno mnoge Beograđane, sudbina Terazijskog parka u Beogradu još uvek nažalost neizvesna. Evo, samo ponešto kažem iz sadržaja knjige koju Radio Beograd 1 toplo preporučuje za čitanje i usput zahvaljuje profesoru Nebojši Anastasijeviću što ste nam uveličali ovo praznično izdanje i verujem na radost i korist svih onih koji su nas slušali sada.
I vama hvala što ste omogućili da kažem ponešto o tome. I naravno, kratka vam je emisija.
Znači, zaista je kratka.
Nisu dali, njega bi bila mnogo deblja, nego oni kažu treba da budemo pristojni, zato smo mi pristojni. Šalim se naravno, ali u svakom slučaju vam mnogo hvala, jer to znači i nama koji smo to napisali, i nama koji se tim poslom bavimo, ali ja zaista mislim, bez ikakvog foliranja, zaista mislim da to znači i znači će još mnogo više u budućnosti onima koji žive u Beogradu. Beograđanima, onima koji tek će postati Beograđani i onima koji će imati i sreću i prokletstvo da budu deo ovakvog jednog naselja kakvo Beograd jeste i kako će biti još dugo.
Mnogo hvala još jednom. 10 časova 46 minuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
najbliža ušteda u vašem Maxiju. Od sada, samo za vas, novi popusti, sredom i petkom. Svake srede, 15% popusta na mesne prerađevine. A svakog petka, 15% popusta na ličnu higijenu i kozmetiku. Vaš Maxi.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike. Provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Fest, najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Eko.
I za kraj šetnje, evo, obećenog odlaska na more u Boku Kotorsku, gde je Svetog Trifuna i Sretenje provela koleginica Teodora Jeremić.
Jeste li ove praznike obeležili nekako?
Obeležim praznike, to je veliki praznik, to je zaštitnik pomoraca, jedan od dva sina pomorca, obavezno ovdje navratim kad god prođem. A također poštujem svakoga, sve ljudske osobine koje imaju Božje, što bi se reklo, zapovijesti, koji znaju šta su Božje zapovijesti i pravila. Mislim da nikad niko ne bi napravio nikakvu nevaljalu stvar da poštuje onih 10 Božjih zapovijesti.
Pravi vjernik je nešto izuzetno, nešto teško. Ja trudim se, znači, postom, molitvom, pričašćivanjem, idući na liturgiju, znači, ispovijed, znači, prosto ono što nalaže naša vjera. Mnogi starci govore, znači, Svetom Trifunu treba se moliti za posao, za rabotu. U našoj vjeri govore isto da se moliti Svetome Trifunu za vinogradari, se mole za vino. U narodu ima puno tih datuma koji narod gleda i na ovo i na ono. Ovo je danas jedan veliki prazni, znači prosto je on prevashodno. A sad što će biti sa zimom i kako će to, opet Bože javolj.
Vidim da ulazite u crkvu, saborni hram Svetoga Nikole u Kotor. Vi ste Kotorani, pretpostavljam.
Grbljanin, ali mislim to je to. Kotor.
Ulazite se sa decom, četvoro dece imate.
Vaspitavam svoju djecu, znači pravoslavnom duhu, znači učim ih svojim životom, svojim primjerom kako treba da se živi.
Da li znate zašto se mošti Svetoga Trifuna nalaze u katoličkoj crkvi i oni ga zovu Sveti Trifun?
Pa zato što je Sveti Trifun, znači još posjetitelj, znači kada je bila zajednička crkva prije 1054. godine, poslije toga su se razdvojili i on je stao, znači, u katoličkoj crkvu.
Ja svaki praznik obilježavam koliko mogu. Ne želim te dane praznika da nešto teško radi i u kući radi djece i radi porodice i to. Svak treba da poštuje svoje. Kada poštuje svoje, poštuje i tuđe.
Kotor je grad u kojem Svetoga Trifuna slave i katolici i pravoslavci.
Jer je on zaštitnik, Kotora, a taj svetac je nekada živeo u Maloj Aziji i njega i te mošti toga svetca su otkupili, da kažem, vlastela iz Kotora. I to je veliki praznik za Kotor.
O Sretenju da mi kaže.
Sretenije, to je pravoslavni praznik. Po narodnom verovanju susreću se zima i leto. E tu je sad taj medved, da li je sunce, da li je oblačno. Ako je sunce, onda navodno zima se produžava 6 nedelja. Ako je oblačno, onda malo kraće traje.
Razgovaram sa protom Momčilom Krivokapićem. Koliko je i zašto je značan Sveti Trifun za Srpsku pravoslavnu crkvu u Kotoru?
Za Srpsku pravoslavnu crkvu u Kotoru je značajan koliko i za svaku drugu Srpsku pravoslavnu crkvu, jer u Kotoru su u starini je postojao zajednički kult Svetoga Trifuna. Naime, 809. godine su mošti doneseni iz Carigrada u Kotor.